Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыга Саутай. Казакстанда 6 жылда азаматтык белсенділер мен кукук коргоочуларга 70 шабуул жасалып, олардын 4-үү гана сотко жеткен. Бул тууралуу 24 казанда Астанада адам кукугу саласындагы стандарттарды камтамасыз етүү, кукук коргоочуларды коргоо жана колдоо жөнүндөгү дөңгөлөк үстөлдө маалым болду. Шарада Кадыр Касиет коомдук уюмунун Казакстанда 2011 жылдан 2017 жылдардын 42-үнө дейин кукук коргоочуларга жасалган шабуулдар тууралуу кукук коргоочуларды коргоо жана каупсуздук атты есебі де таныстырылды. Онда 70 шабуылдың екеуінде кісі өлген айтылған. Шабуылдан Маңғыстау облысындағы мұнайшы Нұрлан Өтеулиев пен кәсіподақ жетекшісі Жансая Қарабалаеваның қызы қаза тапқан. Қостанайдағы адам құқығы жөніндегі қоғамдық комитет ұйымының төрағасы Игорь Коловтың айтуынша, құқық қорғаушылар, адвокаттар, қоғам қайраткерлері, журналистер, азаматтық белсенділер, кәсіподақ ұйымдарының, діни ұйымдардың және саяси партиялардың белсенділеріне мониторинг жүргізілген. Ең көп шабуыл Алматы мен Маңғыстау облысында тіркелген. Қадыр Қасиет ұйымының жетекшісі құқық қорғаушы Анар Ибраева құқық қорғаушылар үшін қоғамдық қауіп пен қатер бірінші полициядан келетінін айтады.
Правозащитники — это тот рупор, который идет от народа. Нет взаимодействия конструктивного с государственными органами. На самом деле к МВД очень большие претензии у общества.
Дейт Анар Ибраева. Оның сөзінші, бұл наурызда ол басқаратын ұйым дін және азаматтық қоғам істері жөніндегі министрлікке олардан профильді ведомство ретінде құқық қорғаушылардың қауіпсіздігі мәселесі бойынша мемлекеттік тапсырысқа арналған лот ашу мүмкіндігін қарастыруды сұрап сауал жолдаған, бірақ құқық қорғаушы министрлік өтінішіне ешқандай жауап бермегенін айтады. Ол мемлекет бұл мақсатқа қаржы бөлуге шамасы бар деп біледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.